čitat ćemo ono što smo dosta puta čitali, Lukino evanđelje, 24. glava, od 31. stih, stvari možemo i 30. Dok je sa njima bio za stolom, uze hleb, izrače nad njim blagoslov, prelomi ga i pruži im ga. Tada im se otvoriše oči i prepoznaše ga, a njega nestade ispred njegovih očiju. Oni rekoše jedan drugome, nije li gorelo naše srce o nama kada je govorio, kada je govorio sa nama putem i tumačio nam pismo. Ćemo se moliti. Nebeski Oče, dragoceni Spasitelju, Gospode Isuse Hriste, ti koji si isti jučer, danas i za uvek. Evo nas, Oče nebeski, u tvojoj prisutnosti, Oče, sada smo čitali tvoju reč, čitali smo tvoje pismo i te molimo da tvoj Sveti Duh donese blagoslove i prelomi ovaj hleb, kao što je to učinio na putu za Emaus. Ništa tako dragoceno na ovome svetu ne postoji kao što je hleb Isusa Hrista i kao što je ta duhovna hrana i duhovna mana u ovim zadnjim danima. Kao što je tvoj prorok ili je za ovo doba govorio ili prošlih doba, on je imao jedno tajno mesto gdje si ga ti hranio. Odveo si ga na vrh planine staroga Iliju i staroga zaveta i onda si zapovedio, naredio si gran gavranima da ga hrane. I to je bilo to tajno mesto i uvek je bilo hrane i nikada je nije nedostajalo, tako je to i ovoga jutra i ovoga dana i ovih laodikejskih nezrećnih dana. Ti imaš hranu za tvoju decu, ti imaš hranu za tvoju crkvu, Oče, i neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Tako, hvala ti za tu nebesku manu koju si nam dao i koju nam daješ svakoga jutra i mi smo sigurni, znamo i verujemo da ni ovoga jutra nećeš izneveriti, da ćeš nam dati ispravnu hranu, ispravno pomazanje, mi te molimo u ime Isusa Hrista, tvoga Sina. Čitali smo ovaj deo pisma, znači ovo je dobar uvod zato što uvek je dobar uvod iz Luke 24, zato što je to vreme koje mi živimo. I zato brat Abraham samo je išao u postanak 17. glava kada je govorio o Bogu koji se spustio i koji je došao da razgovara sa njim i sa Abrahamom i Sarom. To je bilo pismo koje je pokazalo mesijanski znak davnih vremena u knjizi postanka. I kada bi mi išli u to vreme, kada bi ga računali, to je negde oko 4, manje od 4000 godina od ovoga dana unazad. Pre 4000 godina Bog je sišao sa neba, obukao ljudsko telo i došao i razgovarao sa Abrahamom i Sarom i pokazao mesijanski znak, znajući šta je Sara mislila i šta je bilo u njenome srcu. I brat Abraham se stalno vraćao na to pismo zato što je to pismo pisano za njega, zato što je taj događaj, u stvari taj deo pisma je proroštvo o njegovoj službi na kraju vremena. To je pokazivalo šta će Mesija da radi kada dođe u telu i kada je reč postala telo i kada je Gospod Isus Hrist došao na zemlju, on je činio te stvari koje je pokazao u tom primjeru sa Abrahamom i Sarom. I onda kada se Gospod Isus Hrist pojavio u Ilinoj službi na kraju vremena, on je činio te iste stvari. I onda prorok koji je govorio i vraćao se na taj deo pisma je pisano za njega i mi se vraćamo na Luku 24, možemo svaki put i veoma često da se vraćamo, zato što oni što su tamo živeli i to pismo je proroštvo o našim životima od sada, od dana našeg obraćenja pa da uznese. Mi živimo to vreme i mi živimo ta iskustva i mi ćemo tačno živjeti ono što su oni živjeli i ne možemo da se ne vraćamo na to pismo veoma često jer to pismo govori o nama. Ja sam se uvijek, znači to je nešto što se desilo posle uskrsnuća i veoma je važno i veoma je bitno. Znači Jude tamo više nije bilo, takozvanih vernika tamo više nije bilo. Bilo je zabune, oni su bili zbunjeni kao što su mnogi ljudi danas zbunjeni. Znači, oni su sami rekli kada su sreli Isusa i kada im se Isus približio, zar si ti jedini čovjek u Jerusalimu koji ne zna šta se ovih dana u njemu desilo? Isusa Nazarećanina od Boga pomazanoga čovjeka i proroka, naše starešine i sveštenici su razapeli, a mi smo mislili da će on obnoviti Izraelsku kraljevstvo. I bili su tužni, bili su razočarani, bili su zbunjeni, nisu mogli da objasne šta se to desilo, nisu znali zašto se to dešava i to je bilo stanje u kojem ih je Isus sreo. Oni ga nisu prepoznali, što pokazuje da više to neće, da je Bog skinuo veo proroka u koji je bio zamotan, u veo Ilije proroka u koji je bio zamotan do 65. godine i sada se objavljuje kroz nevestinu službu, kroz nevestino pomazanje, ali pokazuje da on isti Bog. Iako ga oni nisu prepoznali, reč koju su slušali bila je ista. I rekao je, vi ljudi koji ste tvrda srca i spori na verovanju, zar nije trebalo da Mesija sve ovo proživi? I onda im je počevši od postanka preko psalama i proroka protumačio sva proroštva koja su govorila o njemu u starome zavetu. Znači, i ono što je veoma bitno, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je putem tumačio pismo? Sada ja neću naravno samo govoriti o tome, to je sve ono što mi znam, Kasnije, kada je prelomio hleb, on im je otvorio razum da razumeju pisma i oni su dobili otkrivenje reči koje smo u stvari i mi dobili u ovome danu i što je znak Svetoga Duha. A onda ih je poslao u Jerusalim da čekaju da se obuku u silu sa visine. I to je iskustvo jednoga vernika danas. Znači, nije li naše srce gorelo u nama dok nam je on govorio pisma, onda je otvorio naše razumevanje, podelio je svoje tajne sa nama, otvorio je reč nama i onda nas je poslao u Jerusalim, znači u gornju sobu da čekaju dok se obuku u silu sa visine. Ta sila sa visine je veoma važna, da mi vidimo da to nije sila da se čine čuda. To zaista nije ta vrsta sile, zato što su oni tu vrstu sile dobili mnogo ranije u Mateju 10. poglavlju. On je poslao 70 učenika i rekao, idite po svim gradovima i selima izraelskim, lečite bolesne, podižite mrtve, za badava ste dobili, za badava i dajte. I oni su imali tu silu i on to nikada nije, nikada nije povukao. Oni su imali silu da izbacuju đavole, on to nikada nije povukao od njih. Ta sila je bila njima predana i oni nisu u Jerusalimu čekali u silu da bi mogli izbacivati đavole, lečiti bolesne, oni su sve to imali. Oni su čekali jednu drugu vrstu sile, jednu sile koja će im dati da žive pobednički život. I kada je došao Sveti Duh u gornju sobu, oni su bili pobednici i vidite, možete vidjeti tu promjenu. Do tada Petar se odrekao Isusa Hrista, ali kada je izašao iz gornje sobe, on se više nikada nije njega odrekao. Znači, on je rekao farisejima i sadukejima, kada su mu zabranili da propoveda evanđelje, on je rekao, vi sada prosudite da li ja treba više ljudima da se pokoravam ili Bogu. To je jedna druga vrsta, to je jedna hrabrost, to je jedno drugo srce, to je jedan drugi život, to je pobeda nad svetom telom i đavom. I to su te tri stvari od kojih se sastoji naše hrišćansko iskustvo u Luki 24. Vatra koja je zapalila naša srca, reč koja je otkrivena našim dušama i pobednička sila koja je zapečatila ljude do dana izbavljenja. Ali i to nije ono o čemu ja želim danas da govorimo, zato što je to pobednički život je veoma važna tema i biti pobednik, jer pobednik će ići uznesenje. I niko ko ne bude imao pobedu nad svetom, telom i đavolom, neće biti uznesen. Neće biti izgubljen, imat će večni život, Bog će mu dati naklonost za sve ono što je radio i verovao u životu, mako bio i magde bio, ali za samo uznesenje pripada samo jedino pobednicima. I brat Braham je rekao da je Bog uvijek imao pobednika. On je rekao, u novo vrijeme to je bilo 8 ljudi koji su bili u Babi. U vrijeme babilonskog ropstva, nevesta Izraela se sastojala samo od 4 ljudi. To su bili Sevdah, Misah i Abdenago i Daniel prorok. Samo 4 ljudi su bili oni koji su zaista bili uskrsnuti u prvom uskrsnuću sa Isusom Hristom. Kada je Isus Hrist ustao i oni koji su ustali sa njim, iz babilonskog ropstva, tamo je bilo, ja ne znam koliko je bilo Jevreja, vjerovatno ih je bilo možda i nekoliko miliona, ne znam, zaista. Znači, koji su bili, ceo narod je bio u Vavilonu, i ceo narod je bio rasut po Vavilonskom carstvu i oni su trebali da budu skupljeni i trebali su da budu vraćeni nazad u Jerusalim i vratili su se pod Nemijom i pod Ezrom, ali nevesta, oni koji su zaista bili uskrsnuti u tome vremenu, kaže brat Braham, u propovedi kako mogu pobediti, bilo ih je samo 4. On ne poriče, on ne kaže da mnogi ljudi će iz te jevrejske generacije biti spaseni. Mnogi ljudi će biti suđeni na sudu sveopšteg uskrsnuća toga velikoga dana i mnogi će dobiti večni život. Ali što se tiče neveste toga vremena, ona je imala samo 4 ljudi. I to je zaista Sevdah, Misah i Abdenago koji su bili u vatri i Daniel koji je bio bačen lavovima, oni su bili ti pobednici. Daniel nije želeo da se pokloni tom ekipu, svi ostali Jevreji, jer ne vjerujem da su ni ostali Jevreji to uradili. Da su se klanjali kipu koji je podigao Novohudonosor, ali oni su našli način da to izvrdaju. Oni su našli način da ostanu u kući, oni su našli način da se negdje sakriju, oni su našli način da nekako urade to na ljudske načine, ali Daniel je bio čovjek koji je rekao, ja ću služiti Bogu, ja ću otvoriti svoj prozor koji gleda prema Jerusalimu, ja ću se moliti svako jutro, ja ću izlivati svoje molitve na oltar Gospodnji, ja se neću bojati, neću se pokloniti sam sebi. Jer taj kip koji je napravio na Novohudonosor bio je Danielov kip. Neću da obožavam samoga sebe, neću da proslavljam samoga sebe, neću ništa od svega toga da radim, ja odbijam da se tome klanjam. I to je bio zaista veliki sluga Boži u tim danima. Brat Braham kaže o Danielu, kaže, on je bio čovjek koji nije imao krv Isusa Hrista na božanskom oltaru. On je živeo u senkama staroga zaveta i krv žrtava koje on prinosio Gospodu, to su bili životinska krv, krv jagnjeta, krv goluba, golubice. To su bile starozavetne žrtve koje su paljenice, koje su davane na oltar. To su bile žrtve od hleba, od prinosa polja. To su bile samo senke dolazećih stvari, to su samo bile senke koje su ukazivale na Hrista, pa i po tim senkama i sa tim senkama on je mogao da bude pobednik dugi niz godina, živeći gotovo samotnički život, usred Vavilonskog carstva i usred i pored Vavilonskog kralja. Tako da ih pobednika je uvek bilo malo i neće ih ni u ovoj generaciji biti puno. Znači, pobednici, oni koji će pobediti, Isus ih je poslao u Jerusalim, vidite i čekajte, da se obučete u silu sa visinom. I ta sila je sila pobedi. A nećemo govoriti toliko o pobedi ovoga jutra, koliko ćemo govoriti o jednoj stepenici vere koja prethodi pobedi. Znači, ljudi misle da je živeti pobednički život jako teška stvar. I ima, i brat Brakam je imao u propovedi unutrašnji zastor, tako se zove propoved, unutrašnja zavesa, ali on je veoma često tamo pre 60. godina i pre otvaranja pečata govorio o tome šatoru i govorio je kako je šator simbol Hrista i spasenja ljudi. I govorio je da postoje tri dela šatora, da postoji taj ulaz, znači gde je bio žrtvenik za umivaonik i žrtvenik za žrtve, postoji svetinja i postoji svetinja na svetinja. I govorio je da onaj ko uđe u svetinju na svetinjama, on počiva sa Hristom i on se nalazi na mestu gde on ima konstantnu i trajnu pobedu. Kada živi na tome mestu i kada živi u prisutnosti kralja, on neće živjeti život uspona i padova, on će imati konstantnu pobedu i živeće pobednički život. A onda je ispričao jedan primjer iz svoje službe, iz njihove crkve. Bila je žena koja se u ranim danima Abrahamove crkve u Jeffersonville obratila i u jednom, u tim danima ona se razbolela i bila je smrtno bolesna. I brat Braham je otišao da je posjeti i naravno prva stvar koju je pitao, kako si ti sa Gospodom? Ona je rekla, znaš, ja zaista volim Gospoda Isusa Hrista. Ja sam se krstila u njegovo ime, ja mu verujem i ja se u stvari njega nikada nisam odrekla da bi se vratila u svet, ali služiti njemu je tako teško. I brat Brakam kaže da je to mišljenje 90% hrišćana u svetu. Služiti Bogu je tako teško. Ja želim ovoga jutra da govorim o toj stepenici vere koja prethodi pobedničkom životu, a to je posvećenje. Ljudi tu sve pobrkaju. I zbog toga što pobrkaju posvećenje, što nemaju ispravno učenje, brat Brakam kaže, ja verujem da ljudi misle da je Gospodu teško služiti zato što nisu dovoljno dobro naučeni i zato što učenje koje slušaju nije dobro i nije kvalitetno. Znači, ona se udaljila od svoje crkve, ona je počela da sluša druge učitelje, ona je počela da sluša druge propovednike, ona je počela da sluša druge analize i došlo je do toga da su od posvećenja i od posvećenih života napravili jedan ogroman teret, jedan ogroman balast. I to dođe do jednog mesta da to izgleda da niko više ne može biti posvećen, da niko ne može da živi posvećeni život, da je živeti u Hristu nešto što je jako teško. I ljudi misle da su bliže Bogu, da je to sve teže, sve mučnije, da treba sve više i više napora, da treba sve više i više odricanja, da treba sve više i više samodiscipline. Ali istinsko otkrivenje je ovo. Kada je čovjek bliže Isusu Hristu, njegov teret postaje lakši. I vi to ne možete, i niko to nema pravo na ovome svetu da kaže drugačije, da posvećenje znači bilo što drugo osim olakšavanja tereta koje čovjek nosi u svojoj duši i u svom životu. Isus je rekao, dođite k meni, uzmite moje breme, uzmite moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki. Ljudi kada dolaze i što bliže dolaze Isusu Hristu, sve manje je teško biti hrišćanin. Sve manje je to obavez, sve manje je to napor, sve manje je to nešto što iziskuje od vas samo disciplinu, odricanje, mučenje, pokoravanje samoga sebe, analiziranje svakoga svoga koraka. Tako ja želim ovoga jutra da kažem da je to takvo učenje o posvećenju je jedna lažna doktrina. To je jedna laž koja ima puno čak i u ovoj poruci, jer to ubacuje sve i svako. Svako kome padne na pamet da propoveda Božju reč, propoveda Božju reč. Svako ko misli da nešto zna o Bogu, misli da ima pravo da naučava ljude. I došlo se do toga, naravno, da je posvećenje ta stepenica koja nas vodi u svetinju nad svetinjama. Posvećenje je ta stepenica koja nas vodi u prisustvo kralja. Posvećenje je veoma važna stvar i svetost je veoma važna stvar, jer bez svetosti niko neće vidjeti Boga. Ali kada nećemo vidjeti Boga bez svetosti i bez posvećenog života, to je zaista istina, mi ne smemo put do te svetosti i do toga posvećenog pobedničkog života načiniti teškim, olovnim, gotovo nemogućim za ljude. Znači, imate, i to mi je brat Janko jednom je pričao o toj sestri negde u Evropi, ona je napustila poruku i rekla, ja i danas verujem poruku. Ja i danas verujem sve stvari koje je brat Abraham govorio, verujem sve stvari koje je Ilija. Bolje da govorimo o Ilija, zaista je to ispravnije. Vilija Abraham je Ilija zadnjega vremena. Bog je poslao proroka Iliju, on je čovjek koji je ispunio Malahiju 4, on je Ilija prorok koji je došao, Jovan Krstitelj je bio Ilija prorok. Jelisej je bio Ilija prorok. Vilija Abraham je Ilija, obećan Ilija za ove dane. I prorok sa Ilijinim duhom u ovim danima je govorio o tome. Govorio je o tim stvarima i sve što on govorio, ja kažem, ta sestra, ja verujem da je to istina. Ja verujem da je zmino seme istina. Ja verujem da je krštenje u ime Isusa Hrista istina. Ali znaš, ja ne mogu to da živim. Zato što je za mene jako teško to da živim, zato što to ima puno pravila kojih ja treba da se pridržavam. Ja treba da pustim svoju kosu da raste, ja treba da nosim žensku odeću, ja treba da uradim ovo, ja ne smijem ovo da uradim, ja bih trebalo ovako da se ponašam, ja bih trebalo ovako da se ponašam, i to je spisak pravila koje ja nemam snage da živim. I to je razlog zašto mi potpuno, verovatno je bila negde u zajednicama, bila je slušala propovednike koji pričaju o posvećenju gomilu besmislica i gomilu budalašte. Znači, posvećenje nije samo odricanje. Posvećenje nije patnje. Posvećenje nije mučenje. Izvinite, posvećenje bar nije moja patnja. Posvećenje nije vaša patnja. Posvećenje ljudi je bila njegova patnja na krstu Golgoti. Neko je patio da ja ne bih morao patiti. Neko je iskrvario da ja ne bih morao iskrvariti. Neko je otišao u pakao da ja ne bih otišao u pakao. I posvećenje je urađena stvar na Golgoti, kao što je izlečenje urađena stvar na Golgoti. Gospod Isus Hrist je umro na krstu Golgote i njegovim ranama mi smo izlečeni. On je jednom žrtvom, slušajte tu reč, jednom žrtvom zauvek je posvetio one koji hoće da služe Bogu. Jednom žrtvom on je zauvek posvetio one koji hoće da služe Bogu. Nije potrebno drugi put da ulazi u svetinju nad svetinjama, kao što su sveštenici staroga Izraela ulazili svake godine, ne bez žrtve, kaže pismo, poslanici Jevrejima, morali su imati žrtvu, morali su prinositi žrtvu i svake godine, ponovo, ponovo i ponovo, jer ni jedna od njih, ali baš ni jedna od njih koji su za sve te hiljade godina svoga proslavljena umeli u svetinju nad svetinjama, nije mogla ukloniti ljudski greh. Ali ova žrtva ovoga Sina Božijeg, ova jagnjetova žrtva sa Golgote, jedan put kada je prineta, više nikada neće morati da se prinese. Jednom žrtvom, jedan dan je on patio na Golgoti i toga dana na Golgoti on je posvetio zauvek sve one koji žele da služe Bogu. I zato je ta žrtva više nego dovoljna, zato je ta žrtva sve dovoljna, zato nam osim te žrtve Gospoda Isusa Hrista na Golgoti ne treba ništa više. Ali zato zapamtite jednu stvar. Hrišćanstvo nije trud da se bude dobar. Hrišćanstvo je proslavljanje Boga koji je obezbedio tu žrtvu. I kada dođe Sveti Duh, rekao je Gospod Isus Hriste noći kada se opraštao sa učenicima na ovoj zemlji, to je bila zadnja večera u kojoj je pio zemaljsko vino sa njima i rekao je, sada ga pijem ovde sa vama na zemlji i sljedeći put kada ga budem pio, to će biti u nebeskom kraljestvu moga oca, i taj dan je, znamo svi, veoma, veoma blizu. Mi ćemo otići na svadbenu večeru u Jagnjetovu i to će biti večera koja će biti večera pobednika. To će biti skup pobednika zato što smo imali oproštajnu večeru, oproštajnu paskalnu večeru Jagnjeta Božijeg ovde na zemlji, ali onda kada budemo bili uzneti, mi ćemo također otići na večeru. Isus je rekao, sa vama više na zemlji neću piti vina dok ne budem pio od novoga vina u carstvu svoga oca. I kada budemo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, to će biti skup pobednika, to će biti skup oni koji proslavljaju Isusa Hrista zbog onoga što je on, što jeste, što je bio i što je uradio.
Amen.
I zato kada dođe on Sveti Duh na toj zadnjoj večeri na zemlji koju je imao sa učenicima, on je rekao, on će uraditi nekoliko stvari. Kada dođe Duh istine, on će vas uvesti u svaku istinu. Evo Duh istine koga mi danas imamo, on će nas čuvati od lažnih teorija, lažnih doktrina, lažnih naučavanja, lažnih proroka, lažnih propovednika, svih tih lažnih stvari koje se nalaze oko ljudi da bi zbunili njihovu veru. Kada dođe Duh Sveti, on će vas uvesti u svaku istinu. Kada dođe Duh Sveti, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja govorio, i on to radi iz službe u službu, iz dana u dan u vašim životima. On donosi pismo u vaša srca, on čini, otvara vaše razumevanje da vi volite pismo, da razumete pismo i da date slavu Bogu. Kada dođe on Sveti Duh, on će vam javiti stvari koje će se dešavati u budućnosti, pa u redu to je izazov vaše vere. Ali kada dođe Sveti Duh, zaista, vi možete zazvati, evo, to izaziva vašu veru, pa on će vama javiti stvari koje će se desiti u budućnosti, upozoriti vas na opasnosti koje vas čekaju, upozoriti vas gdje se nalaze zamke, upozoriti vas na stvari koje treba da dođu. I to će Sveti Duh raditi kada dođe. Ali pazite, možda čak i glavna stvar od svega toga, kada dođe on Sveti Duh, on će mene proslaviti. Kada dođe Sveti Duh, on će mene proslaviti. I to je mjesto gdje se mi nalazimo. Jedna žena, sestra je rekla bratu Brahamu ili proroku ovoga vremena, znaš, ti previše hvališ Isus. Brat Braham je rekao, o, kada bi to bio moj jedini greh na zemlji, da ga ja previše hvalim. Kada bi to bila moja jedina mana na ovoj zemlji, da ga ja previše hvalim, ja ga ne mogu hvaliti onoliko koliko on zaslužuje. Kada počinje da peva, da propoveda pečate i kada ulazi u pomazanje i kada red Božija počinje da se otkriva i kada on vidi, kada on vidi šta je jagnje uradilo za ljude, kada je ustalo sa prestola, uzelo knjigu iz desnice očeva, on kaže, pa ja moram govoriti novim jezicima, ali ne postoje jezici i reči engleskog jezika koje ja mogu koristiti da bi mu zahvalio na to. Onda to je toliko veliko, to je toliko uzvišeno, to je toliko sveto, ne postoji reči našega jezika i tu su dar jezika kada vam treba. Ne možete, osjećate se tako radosnim, osjećate se tako zahvalnim, osjećate se tako pomazanim, ne možete ga proslaviti na jeziku koji znate, trebaju vam nepoznate reči da bi mu iskazali čast. Ali kada dođe on Sveti Duh, on će mene proslaviti. Zato sve što čovjek radi, i svaki ljudski trud na ovome svetu i na ovom, u ovome životu. Ljudi rade da bi ih neko pohvalio. Ljudi vole da budu pohvaljeni. I za sve dobro što ste uradili, zasluga pripada samo vama. Kao za sve loše što ste uradili u životu, kazna ili ako hoćete prekor, pripada samo vama. Ali ljudi vole da budu pohvaljeni i to je u redu. I kada su ljudi govorili bratu Brahamu, ti dobro propovedaš, on je rekao, kaj ja sam tako zahvalan, jedan čovjek dođe i kaže, pa dobro, kaže, ja ne bih dozvolio da mi ljudi hvale, kaže, brat Braham, ja sam samo iskren oko toga, to svakom ljudskom biću prije. Ali to je nešto što je ljudska zasluga. Znači, ali kada dođemo do verskih stvari, do predmeta religije, znači, ako bi vi nešto mogli uraditi za svoje spasenje, onda vi oduzimate njegovoj slavi. Da je iko išta mogao uraditi. Eva je napravila smokvini lišć, napravila je odeću od smokvinog lišća i da je to vredelo pred Bogom, ona bi ona mogla reći ovako, ja sam skrivila, ja sam se opravdala. Ja sam pogrešila, ja sam grešku ispravila. Ali tu ne pripada nikakva slava Bogu. Ja sam išla brava to lišće po Edenskom vrtu, ja sam bila krojačica koja je od toga napravila nekakvu haljinu ili šta god to izgledalo, šta god to bilo. Ja sam bila modna dizajnerka koja je napravila ovu odeću koju sada nosim, ali da je to tako i da je Bog to ikada mogao prihvatiti, onda bi zasluga za spasenje bar delimično pripadala je. I ona bi mogla reći, ja sam napravila grešku, zabrljala sam sa zmijom, ali ja sam se iskupila ili otkupila sam sebe kao modna dizajnerka koja je napravila ovu novu haljinu. I zasluga bi pripadala njoj. I sve što čovjek uradi za svoje spasenje, ako bi mogao bilo što uraditi, njemu bi pripadala zasluga i njemu bi pripadala slava i jednoga dana kada bi došao u nebesa, da ako je ikako i moguće da se dođe u ta nebesa. Znate, mnogim ljudima čak, Brahma mi je rekao, ja nisam protiv dobrih dela. Kaže, čovjek kada i nije spasen, on bi trebao da čini dobra dela. To je rekao u crkvenim dobima. I zaista, mnogi ljudi će ući na osnovu dobrih dela. To je reč. Čak mnogo više će ljudi biti tamo koji će ući, nebrojeno mnogo više ljudi koji će ući na osnovu nekoga svoga ponašanja koje će Bog na dan suda oceniti kao prihvatljivo i kao da je u redu. Ili kao da je dovoljno eto da bi se živelo ovdje na ovoj zemlji. Ali mi ovoga jutra, iako imamo ovu poruku, u našim životima uopšte ne pričamo o tome. Mi ne pričamo o tome samo doći i biti sa Isusom Hristom na novoj zemlji, mi pričamo o tome biti nevesta Isusa Hrista. Ali nevesta Isusa Hrista nije otkupljena svojim trudom. Nevesta Isusa Hrista nije otkupljena svojim radom. Nevesta Isusa Hrista nije otkupljena svojim zaslugama.
Nevesta Isusa Hrista je otkupljena dragocenom krvlju Isusa Hrista. Naše opravdanje nije u smokvinom lišću ili nečemu što smo uradili dobro i pozitivno. Naše opravdanje nije u našem trudu da se obučemo i da to izgleda pristojno. Naše opravdanje se ne nalazi u tome da smo mi ukrotili svoj jezik i počeli da govorimo pristojni. Naše opravdanje se ne nalazi u tome da smo mi činili dobre stvari i uzdržavamo se od greha i mučimo sebe ceo život. Naše opravdanje nije u tome. Da je to tako, sin koji je ostao veran ocu u Isusovoj priči bi bio pohvaljen, ali nije pohvaljen. Onaj koji se vratio u pokajanju i koji je znao da je njegov život u očevoj kući očev dar, bio je blagoslovljena osoba. I kada razmišljamo o tim stvarima, mi moramo biti svesni toga, kada dođe Duh Sveti, dakle, on nas neće mučiti da mi radimo stvari koje ne možemo uraditi. On nas neće navoditi na to da radimo bespotrebne stvari. On će proslaviti Isusa Hrista. Ljudi su zbunjeni oko toga i oni će reći, ja sada, Dragomire, jako kaže u svojoj poslanici, vera bez dela je mrtva. Naravno da jeste. Naravno da jeste, niko to ne poriče. Niko ne poriče da će nevesta imati najbolja dela koje je iko imao ovdje u životu i na ovome svijetu, ali će ona to raditi zato što će ljubiti Gospoda Isusa Hrista, a ne zato što će se truditi u životu da ga zadovolji. Da li možete zamisliti nevestu koja je zaljubljena u mladića, devojku koja treba da se uda, ona je toliko, ljudi su sluđeni u tim danima. Mladoženja i njegova nevesta su potpuno zaljubljeni, oni su potpuno u nekom transu, oni su dovoljni jedni drugom, ona gleda na njega, on gleda na nju i to je sasvim dovoljno za njih, njima više ništa ne treba. Da li sada možete misliti da ona misli svaki dan, ja moram uraditi ovo, ja moram skuvati ovo, ja moram ispeglati ovo, ja moram se ovako osmeknuti, ja moram ovako da mu nešto kažem, ja moram da uradim ovo ili ono. To je sve spontano i to je sve iz ljudskog srca. I ceo zavet koji je Isus načinio u svojoj krvi je ovaj. Znači, ja neću više. Jednom je to Bog uradio, dva puta je Bog. Napisao je svoj zakon i Mojsije je krenuo sa brda, sa pločama zakona, sa Sinajske gore i dole je zatekao Izrael sa zlatnim teletom. I oni su prekršili taj zakon i ta pravila koje im je Bog dao da ih se drže nekoliko dana ili nekoliko sati nakon što ih je Bog upisao. I Mojsije je te ploče polomio i onda je počeo pomor ili kazna u izraelskom taboru i onda nakon toga Mojsije je drugi put otišao na goru i onda je predao te ploče zakon. Ali onda kažu proroci, carove zavetu Ezekijel, kaže Jeremija, znači ja više neću svoje zakone zapisati na kamenim pločama. Ja ću svoje zapovesti napisati u njihova srca, ja ću im dati nova srca. I to je ono što nama treba ako ćemo mi biti nevesta Isusa Hrista. Ako ćemo mi biti uzneti, ako ćemo biti pobednici, moramo shvatiti da posvećenje nije njegov, naš trud, nego njegov dar. Ako ćemo mi to moći verovati, ako ćemo mi to moći prihvatiti, ako ćemo mi to moći znati, ako ćemo mi njega moći proslaviti zbog toga. Isus Hrist nije umro samo da bi nam oprostio naše grehe. Isus Hrist je umro da bi nas oslobodio od robovanja. I to je pravo posvećenje. Pravo posvećenje se prihvata kao što se verom prihvata božansko izlečenje. Nema nikakve razlike u tom. Znate, čak ako osoba ne prihvati posvećenje na ispravan način, to je razlog zašto mnogi ljudi koji ispovedaju božansko izlečenje, zašto umiru. Zato što posvećenje je ključna stvar ove vere u kojoj mi živimo. Bez svetosti niko neće vidjeti Boga, ali niko bez novoga srca koje ljubi Gospoda Isusa Hrista neće biti u tom srcu. Svi oni koji se trude da ga zadovolje, svi oni koji se trude da mu ugode, svi oni koji prave kao modni kreatori nekakvo novo smokvino glišće da bi time izašli pred Boga i da bi rekli, evo, ja sam dovoljno dobar da bi me ti prihvatio za uznesenje, pa niko nije. Bog je želao od ljudi samo jednu stvar i želio od ljudi samo jednu stvar. I jednoga dana kada mi odemo u nebo i kada budemo u tome nebo, mi ćemo shvatiti da je nebo mjesto gdje se slavi Bog.
Amen.
Gdje se Bog proslavi. To je jedno veoma bučno mjesto i Bram Rahan kaže ljudima koji nisu želeli da kliču, da se raduju, koji nisu imali tu vrstu emocije u sebi, on kaže, pa kako ćete vi na nebu? Nebo je najbučnije mjesto, zato što tamo sve govori o slavi Božiji.
Amen.
Anđeli, šta rade? Šta je njihov posao na nebesima? Pa oni slave Boga. Oni pevaju najlepše pesme koje su ikada pevane. Ljudi koji se približavaju nebo, oni čuju tu muziku. Nebo se sastoji od muzike proslavljanja i nebo govori o slavi Božjoj. Sve što je Bog ikada stvorio, govori o slavi Božjoj. Životinje na ovom svetu, biljke na ovom svetu, sve što je stvorio na ovoj zemlji govori o slavi Božjoj. Planine koje je stvorio, šume koje je stvorio, nebesa koje je stvorio, zvezde koje je stvorio, time što stoje i što postoje govore o slavi Božjoj. I onda apostol Pavle, čak je do te mere je to tako i do te mere je to istina da je on govorio o paganima, o idolatrijskoj, o paganskoj religiji koja proslavlja đavola, on je govorio pa oni nemaju čak nikakav izgovor. Jer čak da nemaju napisanu knjigu koja je Biblija, oni su mogli da vide oko sebe slavu Božju. Pogledajte noću na nebesa i znaćete da ima Bog koji je te zvezde stavio tamo. Pogledajte na mjesec i sunce i znaćete da postoji Bog koji je to stvarno stavio. Okrenite se oko vas i sve što je Bog stvorio zaista je bilo dobro i sve što su ljudi napravili na ovoj zemlji sve je loše. Sada, za ova zemlja je onaka kakva je bila i da nije bila greha, sve što je Bog stvorio bilo je dobro. I njegovo stvaranje govori o njegovoj slavi. A sada, zašto je on stvorio čovjeka? Zašto je dopustio da čovjek bude grešan? Zašto je dopustio da ljudi budu bolesni pa da bi ih izlečio, da bi ih spasio, a da bi ga oni na nebesima proslavili? Ja ću te spasiti, kaže prorok staroga zaveta, a ti ćeš me proslaviti. I brat Braham ide tako daleko, znate, brat Braham nam donosi, prorok ovoga doba, sa Ilinim duhom nam donosi istinito naučavanje Božje reči. I on kaže veoma jasno i glasno, Bog ne bi bio pravedan da vam sudi zato što ste grešni. Ne, on ne sudi zato, on ni to čak nije u njegovom pogledu pravedan. Kaže, on je može suditi čovjeka samo zato što je odbio put spasenja. Ali čekajte, ja sam rođen kao grešnik. I da sam od dana kada sam se rodio činio samo ispravne stvari. Bilo je jako, nije bilo puno, ali bilo je ljudi u starozavetna vremena. To su junaci staroga zaveta koji su činili mnogo pravednih stvari. Job je činio pravedne stvari. Josip je činio pravedne stvari. Mojsije je činio mnogo pravednih stvari. Abraham je učinio mnogo pravednih stvari, ali nijedna ta pravedna stvar nije bila dovoljna da bi oni mogli spasiti sami sebe od pada. Nijedna. Zato što je Bog plan, Boži plan spasenja, ja ću ih spasiti, ja, lična zamjenica, ja ću ih spasiti, a oni će me proslaviti. I brat Abraham je govorio o tome, vi kad odete na nebo, anđeli ne mogu govoriti o isceljenju, nikada nisu bili bolesni. Oni ne mogu pričati, oni ne mogu proslavljati Boga o spasenju zato što nikada nisu bili izgubljeni, ali mi koji smo bili rođeni kao grešnici, mi koji smo rođeni u grehu, rasli u grehu, oblikovani u grehu i koje je on spasio pre postanka sveta svojom krvlju i žrtvom na krstu Golgote, e pa mi ćemo moći nešto reći o to. Mi ćemo ga proslavljati onako kako ga niko ne može proslaviti. Zato što je uradio za nas više nego što je uradio za bilo koga. I zato što ljudsko srce to zna, ali ljudska pamet to neće da prihvati, slava pripada Bogu.
Amen.
Razlog zašto darovi ne funkcionišu u životima mnogih ljudi, mnogi ljudi pričaju o njima, razlog zašto ih nemaju, darovi kada su od Boga dati ljudskom bicu, ljudskom stvorenju, su zato da proslave Isusa Hrista.
Amen.
Ne da proslave čoveka, ne da učine čoveka velikom osobom. Darovi su tu da proslave Isusa Hrista i Sveti Duh kada dođe, on će mene, kaže Biblija i rekao je sam Isus, on će mene proslavljati. On će govoriti o slavi Božjoj, on će dogovoriti o delima Božjoj, delima Božjim, završenim delima Božjim na krstu Golgote. Jedno od tih dela je posvećenje. On vas je oslobodio od robovanja greha. Kako to postaje funkcionalno? Tako što prihvatate, tako što to govorite, tako što to ispovedate. I zaista, to je ta zadnja stvar. Mi ne možemo njega prihvatiti samo kao Boga koji oprašta naše grehe. Jer opraštanje greha je veličanstvena sveta stvar. To je sve to veliko. Sve što je Isus uradio. Tak tri koraka spasenja, vi ne znate koji je od koga veći. Ne znate koji je od koga slavniji. Pa pogledajte opravdanje verom se. I to je bilo propovedano posebno u Luterovom vremenu. Ali šta to znači? To znači da je čovjek ušao u šator i da se još nalazio pod velim nebom u tom predvorju šatora, Tamo se nalazio oltar za žrtve i on je priznao svoje grehe, što je pokajanje. I Bog je prihvatio njegovo pokajanje i opravdanje, verom je tako uzvišena stvar, ali ono vezano za prošlost. I naravno, bez prvoga koraka u spasenju i u pomirenju sa Bogom, mi nećemo nigde stići. Mi ne možemo preskakati te stvari. Svako koji ulazi u šator od sastanka mora je ući u predvorje šatora, mora je biti pod otvorenim nebom, ali ipak je krenuo ka Hristu. Položio je sebe na žrtvu, položio je sebe na oltar, položio je svoju dušu na oltar Gospodnji, pokajao se, krstio u ime Gospoda Isusa Hrista. Bog je prihvatio njegovu žrtvu i njegove gresi. Makoliko bili veliki, Bog se toga više ne može čak ni setiti. Bog se toga ne može čak ni setiti. To je veliko, bez toga se ne može. To je sveta stvar. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Opravdani verom, kada poverujemo da su nam gresi oprošteni, mi imamo mir sa Bogom, mi smo pomireni sa njim, žrtvom njegovog sina na Hrstu Golgoti. Ja, ali onda mi moramo ići dalje u šator, mi moramo ući u svetinju, u predvor, u svetinju, da? Moramo ući tamo gdje je bio svećan, gdje su bili stolovi sa tim žetvenim žrtvama, gdje je sve to bilo postavljeno, mi moramo otići dalje u posvećenje, jer kada se čovjek nalazi na prvom koraku, on će priznavati svoje grehe i uvek ponovo greši. I to je način na koji mnogi ljudi danas žive. Oni veruju da im je Bog oprostio grehe, ali oni čine to ponovo i ponovo i ponovo i onda urade. I zašto imaju uspone i padove? Zato što vole svet i stvari ovoga sveta. I onda oni su priznali svoje grehe Bogu, Bog im je oprostio, ali oni su tu stali i onda idu dalje. Znači, i sutra se desi da se vrate u iste stvari, jer čovjek koji voli svet i stvari ovoga sveta, on će činiti greh ponovo, ponovo i ponovo. Isus je ženi rekao, idi, nemoj grešiti više, mi ćemo sada doći, ova služba ovoga jutra je da vam govori kako da čovjek više ne greši, ali da to sve bude ispravno sa Bogom. Jer šta će nama gomila ljudi, fanatika ili formalnih hrišćana koji misli da su sami sebe načinili svetcima? Znači, čovjek koji misli da je on svet i da on ima nekakvo posvećenje, on će suditi svim ljudima oko sebe. Zapamtite, to je stvar na kojoj ćete prepoznati čovjeka koji ima samo pravednost, koji ima tu vrstu farisejskog duha, koji ima tu vrstu duha koji sudi svima oko sebe, jer svi oko njega su loši od njega, to su fariseji radili. Oni su doveli ženu koja je uhvaćena u preljubu i oni su tako srce imali da su oni želeli da ona bude kamenom. A Isus im je rekao, vi ste samo možda svoje telo ukrotili koliko toliko, ali iznutra vi ste okrečeni grobovi, vaše srce, vaše misli, vaša mašta i vaše želje su gori nego njeni. I ljudi takav život žive zato što oni se mogu pitati onda, da li sam ja uopšte spasena osoba? Pa dobro, greci su ti oprošteni, da? Ljudi koji su opravdani verom. Zaista, gresi su im oprošteni. Bog će njihovu veru nagraditi. Ako je ta vera usmerena kao ovoj poruci, Abraham kaže, Bog će uskrsnuti najmanje zrno vere u ovu poruku. Ali onda umjesto da idu dalje u tom hodu milosti, da uđu u svetinju, da uđu u taj unutrašnji šator, da uđu tamo gdje više nema vetrova, gdje nema oluja, gdje nema bura, gdje nema toliko uspona i padova, oni se posle prvoga koraka toliko spetljaju da većina ljudi u ovoj poruci ima dva izlaza, ili će postati pravedni, samo farisejski, tako da će suditi svakome oko sebe i misliti da nešto imaju. Dakle, samo pravednost donosi. Ako sam ja nešto uspeo svojim trudom da uradim, onda ja kažem sebi, ako sam ja to uradio, on ne može, evo ne valja. I to su fariseji bili, sve oko njih ne valja, ništa oko njih ne valja, oni valjaju. Sve oko njih je mrtvo i licemerno, ali samo su oni ti koji su na braniku iskrenosti i pravde. To je ta vrsta farisejskog duha, zato što ljudi nisu naučili, ne hodaju stazama milosti, tom utabanom stazom kao sa Golgotom. Zato što posvećenje nije ono što ste vi uradili. To su dve grupe ljudi u ovoj poruci. Ima oni koji pokušavaju da žive neku svoju fantaziju, neku svoju svetost, neku svoju pravednost, neku svoju poruku. Znači, to su smešne stvari. To možete ići kod tih grupa ljudi koji imaju amiši, kako se zovu u Americi. Zato oni žive neku svoju svetost. Ali to nije svetost koja je, to nije posvećenje koje je darovano. To je gomila ničega. To što će neko živjeti, pa brat Braham je rekao, neko može azijska plemena, afrička plemena po nekim moralnim standardima mogu da posrame pola Amerike. Ali to uopće ne znači da su oni svojim moralisanjem, svojim pravednošću, da su oni išta bolji od bilo koga ako ne prihvate Hrista. Znate, najmoralnija osoba ovoga sveta, koja bi se držala nekog religioznog kodeksa, brat Braham je to nazvao moralisanjem. To su ljudi koji stalno, iznova drže lekcije o moralu svakome oko sebe. Ali najmoralnija osoba na ovome svijetu, ako nije prihvatila Hrista, ona neće biti spasena. Ona mora doći na sud. Ja ne kažem, neću više ni za koga da kažem, neće biti izgubljen. Ja nisam sudija to. Ja ne sudim nikome. Jednoga dana Bog će suditi ljudima i Bog će biti pravedan. Ja apsolutno mi ne pada na pamet da kažem ovaj će biti u paklu, ovaj će biti u raju. Nisam ja koji će praviti te izbore. Možda čak i jesam, ali ne u ovo vrijeme i ne na ovome mjestu. Sveti će suditi svetu, ali danas i ovdje ne. I zato uopće neću da kažem da je neko izgubljen, neko je spasen. Bog to zna i Bog će biti pravedan u svome sudu. Ali to nije vrsta svetosti o kojoj Biblija govori. To nije posvećenje. Posvećenje je delo Isusa Hrista. I ljudi se izgube ili postanu moralisti, pa svima oko sebe drža lekcije o moralu. Ili postanu takvi hrišćani koji uopće ne mare za svetost i uopće im je sasvim sve jedno kako će živjeti. To su ta dva ekstrema koja vi vidite ovdje danas u ovome životu. Pa dobro, oni će se zaustaviti tu i onda će im omiljena tema posle opravdanja vero, omiljena tema svakog hrišćanina treba da bude posvećenje, ali biblijsko posvećenje. Ali ljudima koji žive taj, ja ih nazivam kalvinisti ove poruke, ljudi koji su tako labavi prema svjetskim stvarima i baš ih je briga da li će se malo sveta uvesti u njihov život, da li će živjeti svjetske živote, da li će pomešati svet i Bibliju. Znači, njima je omiljena tema posle opravdanja predodređenja. Predodređenje je dobra stvar. Ali druga stvar koju posle oproštenja greha mi treba da činimo jeste da prihvatimo da je Isus Hrist naš posvetitelj, da je On jednom žrtvom zauvek posvetio svoj narod. I vi u svojoj veri morate dodati i napraviti taj iskorak i reći tu ovakvu stvar, Isus Hrist me je oslobodio od sveta i od stvari ovoga sveta. Ne samo da mi je On oprostio, On me je oslobodio. I ako je On rekao ženi, idi ne greši više, On je želao da ona živi jedan čist hrišćanski život sa rodovima Svetoga Duha. I kako On, ako nešto zahteva od nekoga, On nije Bog koji će nametati terete na ljudska srca. I On nije osoba koja će staviti teret koji ljudi ne mogu da žive. On je onaj koji će uzeti taj teret. Dođite k meni svi koji ste opterećeni. I ako ljudi ne znaju kako da žive hrišćanski život i kako da donose rodove Svetoga Duha i da žive život dostojan evanđelja, onda treba samo da pogledaju kao uvek na Golgotu, na Isusa Hrista van Jerusalima, na njegovu krv prolivenu na krstu Golgote i na tu žrtvu koja je jednom primneta, je sve dovoljna i sasvim je dovoljna i ovoga jutra i bit će dovoljna dok dani milosti budu trajali na ovoj zemlji i bit će dovoljna za 144.000 ljudi i oni će shvatiti da im ne treba ni hramska žrtva, da im ne trebaju ni golubovi na oltaru, da im ne trebaju ni jagnjad na oltaru, da im ne trebaju ni ovnovi na oltaru. Oni će konačno shvatiti da je jedna žrtva prineta toga dana na Golgoti pred 2000 godina dovoljna, sasvim dovoljna, sveta je, nedodirljiva je, bezgrešna. Bezgrešna. Nema greha, nije se našlo kvasa u njemu. Ne, proveravan je od pustinje do Golgoti. Proveravan je i u samome paktu. Ta žrtva i to jagnje je verovalo Božjoj reči i u samome paktu. On nije izgubio veru u Boga i Božju reč i u samome paklu. Ne, testiran je u pustinji. Testiran je na Golgoti. Testiran je svakoga dana njegovog života. Testiran je u njegovom detinjstvu, u njegove mladosti. Testiran je sa 12 godina u hramu kada je učio fariseje. Testiran je u pustinji. To je bio užasan test. Đavo je želeo da ga donese, dovede do samoubistva, do nevnog rastrojstva, do ludila je želeo da ga dovede. Ali Isus Hrist je u pustinji verovao u Božju reč, gladan i žedan, ali je verovao u Božju reč i to je bilo pisano je, i on je pobedio sa tome reči, on je izašao iz pustinje, on je došao u službu, on je otišao na goru, on je predao zakon, ali onda je primljao sam sebe na žrtvu. I ta žrtva je više nego sposobna i više nego dovoljna da oprosti sve vaše grehe. I ona ne samo da vam je oprostila grehe, ona vas je oslobodila od robovanja grehu. I vi ste nekada bili grešnici, ali sada više niste. Vi ste nekada voleli svet, ali sada više ne. Zašto ljubav prema svetu sada više nije u vašim srcima? Zato što vas je jedna, svedovoljna, večna žrtva silnoga Boga oslobodila od robovanja grehu jednog iz ovog. Znate, i Sveti Duh ulazi u ljudsko srce nakon posvećenja. Nakon posvećenja. Ali ne ljudskog posvećenja. Ne ono što ljudi misle da je posvećenje. Nego kada vi dobijete otkrivenje da je On vas oslobodio od robovanja grehu i više niste robovi ničega. Niste robovi sveta i niste robovi satane, niste robovi depresije, niste robovi nemira, niste robovi frustracija, niste robovi vaših kompleksa, niste robovi vašega tela, niste robovi više ničega, zato što ste vi slobodni ljudi. Pa znate, ja ću vam biti iskren sa vama ovoga jutra, mi nemamo pojma. Nemamo pojma o nadprirodnome svetu, nemamo pojma o čemu Isus govori. Svi ti ovi Izraelci u Luki 24, ovi učenici, jedino što je bilo u njihovoj glavi, bila je politika Izraela. Sve. Ali zaista je to bilo tako. Jer oni mu kažu u lice, kaže, mi smo očekivali da taj Mesija koji dođe da će nas on spasiti od Rimskog carstva. Oni su celo vreme fariseji, farisejska religija, sveštenici toga vremena, su celo vreme čekali da Isus bude Mojsije i da uradi ono što je Mojsije uradio. Skloni Rimljane, stani pred Pilata, baci svoj štap na zemlju, učini da se ove vode jordanske pretvore u krv, pozovi sunce dole da dođe, spasi nas. Spasi nas od čega? Pa spasi nas od velikoga poreza Rimskoga carstva. Učini da država Izrael ponovo bude velika, učini da svi okolni narodi budu nama podređeni, učini da ono što je uradio Solomon pokori sve nacije oko nas, učini Izrael ponovo velikim. Da, i to vam je, znate, današnja moderna Amerika i ljudi koji misle da je Donald Trump nešto dobro i da je imao bilo šta dobro u sebi, u svome srcu i u svojoj glavi, znate, njegov slogan je bio učinimo Ameriku ponovo velikom. E pa to su govorili fariseji kada su razapinjali Isusa Hrista da si ti Mesija, ti bi učinio Izrael ponovo veliki. Ti bi učinio da ovo kraljevstvo bude kraljevstvo kao što je bilo u doba Davida i Solomona. Ti bi pokazao silu kao što je Mojsije pokazao, a nisu znali. Jer nisu znali, a i danas mnogi ne znaju. I pitam se da li mi znamo šta znači sloboda od greha. Pitam se da li mi znamo što znači imati privilegiju pa ne ići u pakao. Može li iko od nas zamisliti šta znači dan smrti? Može li iko od nas zamisliti na kakvo to užasno mesto idu ljudi koji nemaju Hrista? Može li iko od nas zamisliti kakvo je to mesto i od čega smo mi to spasili? On je spasavao ljude od pakla. On je njihove duše spasavao od užasa. On je moju i vašu dušu spasio od večne izgubljenosti, dok su oni sve što su imali u glavi je bila politika, religija i militarna stvar, ta vojnička stvar. Dođi, budi general kao što Mojsije bio. Dođi, budi vojskovođa kao što je Mojsije bio. Isus je rekao svima njemu u lice, neću, meni treba da idem u Jerusalim. I znate šta, ne da neću da dignem ustanak protiv Rima, oni će mene ubiti. Ali da mene ne ubiju. Da mene ne ubiju, svi bi vi bili osuđeni na pakao. Ako ja ne prinesem sebe na žrtvu na Golgoti, niko od vas neće biti spasen od pakla. I to je tačno ono što su oni trebali da razumeju u Luki 24. Zaista, ljudi odbijaju da misle o tome, čak hrišćani odbijaju da misle o tome. Ali zamislite kakvo je to mesto strave i užasa taj pakao. Možete da je to iko i pojmiti. A onda šta je to ognjeno jezero? Kada posle hiljadugodišnjeg carstva svi okeani eksplodiraju. ta teška voda, i to će biti takva vatra koja će spaliti, kaže Abraham, sve ovdje, svaki svaku picu greje. Ništa neće ostati. A dobro, ali kada se taj užas bude dešavao, grešnici će biti tu. Pa možemo li mi zamisliti kakvo je i koliko to spasenje koje je nama darovano i koliko je to velika cena koju je Bog morao da plati. Sada umirući, on nam je oprostio grehe, ali umirući on nas je oslobodio od robovanja grehom, mi smo slobodni ljudi. I to treba da bude doneto vašoj veri. Znači, ne da nešto morate da uradite, nego da pogledate na njega. Prosto pogledate na njega i shvatite, umirući ti se me oslobodio od robovanja grehu, ja više uopće nisam osoba koja robuje greh. Ja sam slobodan čovjek od greha. Depresija nema više pravo na mene. Teologija više nema pravo na mene. Da, on je oslobodio svoj narod od teoloških robovanja, on je oslobodio svoj narod od teološkog ludila, on je oslobodio narod svoj od svega onoga što nije Božja reč i vera u nju. I to njega čini tako svetim Bogom. I to njegovu krv, njegovu žrtvu žici čini jedinstvenom, večnom i neponovljivom. I ona je toliko velika, ta žrtva i ta krv, da cela večnost nije dovoljna da bi mu mi zahvalili. Mi ćemo morati biti večno živi da bi mogli izraziti zahvalnost za tu veliku žrtvu, za tu svetu krv prolivenu na Golgoti, a ja vam kažem, jer Biblija to kaže, umirući, on vas je oslobodio od robovanja grehu, vi niste robovi grehu, đavo laže.
Amen.
Čedarku spomenuo brata Adama iz Nemačke, kada je njegova supruga bila bolesna od raka, on je rekao tom lekaru, možda jako dobro, mi izvinite, vi kažete da moja žena ima rak, ali mi smo hrišćani i mi ne verujemo da i ona ima taj rak. Nazivajući stvari koje nisu kao da je... A to je tačno način, ako vi shvatite kako se božansko izlečenje prima, vi ćete shvatiti i kako se posvećenje prima. Jer šta ljudi rade nakon opravdanja vere, nakon prvoga koraka? Oni odu u potpuno, oni odu u predodređenje, to je u redu. I onda sve to pomešaju i kažu, ako me je Bog izabrao, ja mogu da živim način kako života, kako god ja želim, i to će biti prihvatljivo. Bog koji te izabrao, izabrao te za posvećenje kroz krv svoga sina, i on očekuje od čoveka da kroči dalje u šator, uđe u svetinu i da shvati da se tamo nalazi svedovoljna krv svemogućega Boga razapetog na Golgoti. Da je to sloboda. Kako? Kako postajete slobodni? Tako što kažete istu stvar. U molitvi Bogu. Vi ništa ne možete prihvatiti od Boga van molitve, ništa. Ljudi čak ne znaju da se mole ova današnja vremena, pa oni dolazili su. Vidite u kakvom je stanju bilo hrišćanstvo. U dane kada je Ilija prorok bio na zemlji u 20. veku, oni su dolazili do Ilije, oni su rekli, brate Abrahame, moli se za mene. A ovo, imam svu veru ovoga sveta za svoje izlečenje. Abraham je rekao da imate svu veru sveta, ne bi se tako ponašali, vi bi pogledali ne ka meni nego ka njemu. I onda bi u molitvi to rekli, Bože, Bože, ja se stavim, zaista osjećam bolest, osjećam se užasno, osjećam se tragično, osjećam da mi se telo raspada, ali tvoja reč je istina. Ako ti kažeš da si lekar koji leči sve moje bolesti, onda ja to verujem. Ako ti kažeš da sam tvojim ranama izlečena osoba, onda ja kažem slava Bogu za to. I Bog to načini realno. Sada ljudi treba da dođu u svetinju na svetinjama, doći ćemo do toga, do ljubavi, do Svetoga Duha, do krštenja Svetim Duhom, koji vas drži u balansu i koji vas drži stalno iznad. Ali mi ne možemo zbrkati ovo posvećenje i moralisati sami sebi, i moralisati svim ljudima oko sebe, i ispijati mozak i piti krv ljudima sa tim kako smo mi sveti. Pa nismo. Ne, ne, svetost učinjena od čovjeka je samo nečista haljina. Sve to jedno smeće, jedno moralističko smeće koje ne vredi ničemu, zato što je to uvreda krvi Isusa Hrista. Ja verujem tako. Možda su to grupe reči, ali ljudi koji misle da sami sebe mogu načiniti svetim i pravednim, vređaju Boga. Vređaju tu krv. Da bi čovjek bio pravedan i da bi bio slobodan, ništa manje od dragocene krvi jagnjeta nije trebalo da bude, morala je krv biti prolivena na Golgotu. I ta krv je sveta krv i ona nas je oslobodila. Ne mi sami se. I onda uđemo u svetinju. Kako uđemo? U molitvu. Šta su žrtve u starome zavetu? To su naše molitve danas. Sveštenici su prinosili žrtve u starome zavetu, ovnove, hlebove, golube, golubice, jaganjce. Prelivali su krv oltara, spaljivali su neke žrtve, neke su bile jestive žrtve, pa su jeli to mesto. Onda su bile ječmene žrtve, žrtve od plodova, od žita u stvari. Pa hlebovi, pa žrtve nalivne koji su oni polivali vino, pokazujući da dolazi Sveti Duh. I to su sve bile tako ritualne stvari, jako opterećujuće stvari. Ali to su sve slika naših molitvi, jer on je nas načinio sveštenicima Bogu. I naše molitve, naše pokajanje je žrtva za greh. Naše zahvaljivanje našim usnama u molitvi je zahvalna žrtva Bogu. Naše pesme su žrtva Bogu na ugodan miris. Ali iznad svega i pre svega mi prihvatamo njega i onda u molitvi kažemo: Bože, ok, zaista istina, ja volim svet i stvari ovoga sveta, još osjećam ljubav prema svetskim stvarima, još ne mogu da se oslobodim sada. Svako zna za sebe čega ne može da se oslobodim. Svako ljudsko srce to zna jako dobro, ali onda kaže iskreno Bogu: ne mogu toga da se oslobodim, ali ja verujem da žrtva krvi Isusa Hrista, da žrtva Isusa Nazarećanina na krstu Golgote je mene u potpunosti oslobodila od robovanja greha. Ja sam slobodan čovjek od sveta i stvari ovoga sveta. I kada vi prinesete tu žrtvu na oltar gospodnji, žrtvu vaših usana, Sveti Duh će doći u vašu dušu i svedočiti da je to tako, jer je to istina. I mi ne treba čak ni u svetinji da odemo. Kada smo ušli u svetinju, tamo je, kaže Vrabrakan, tamo je bio svećnjak koji je imao tih 7 grana koji su se račvale i ulje koje je gorelo, kaže, ali nekada je taj svećnjak bio zadimio. Nekada je promenio, ni to nije bilo savršeno mjesto. Kaže, mi treba onda da uđemo u svetinju nad svetinjama i tamo se nalazio kovčeg zaveta sa heruvimima sa strane, koji je bio napravljen od bagremovog drveta, i to ne znam zašto od bagremovog drveta, ali bio je pozlaćen i u njega su stavljene ploče zakon. I Bram Rakan kaže da je kovčeg saveza, u stvari u kojem je bio zakon Boži, tip ili senka ljudskog srca. To pokazuje naše srce. Da će reč Božija biti stavljena u naše srce. I onda kada prihvatite Isusa Hrista kao svoga posvetitelja i verujete da je on vas oslobodio od robovanja grehu i načinio vas savršenim ljudima, jer on to jeste uradio, jer njegova reč to kaže. Znate, kada vas savršena krv oslobodi, onda ste savršeno slobodni. Ako vas savršena žrtva oslobodi od greha, onda ste vi slobodni od svakoga greha. I ako vas je savršena žrtva oslobodila, onda ste vi savršeni čovjek. I kada prihvatite tu žrtvu u molitvi, u vašem molitvenom životu, šta se dešava? Dešava se da zakoračite u zadnji deo hrama ili šatora od sastanka, uđete u svetinju na svetinjama. A to je kada? Kada se ljubav prema Bogu izlije u vaše srce. I onda sad samo stanite. To je ono što se desilo u Luki 24. glavi. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je govorio pismo? Brat Rakan je o ovoj temi dosta govorio u pečatima, u 3. i 4. pečatu, gdje on govorio o stimulaciji otkrivenja. I govorio je da reč Božija kada dolazi u ljudsku dušu, da ona nikada ne dolazi bez stimulacije. Sada kada uđete u svetinju nad svetinjama, Sveti Duh se u krštenju izliva na vas. I šta se dešava? Vi počinjete stvarno da volite Isusa Hrista. Počinjete svim srcem i svom dušom da ga ljubite. Vi postajete zadivljeni onim što je on uradio na Golgotu, jer tamo, u tom svetome mestu i na tome svetome mestu, vaše srce neće da gleda ni na jednu drugu stvar. Ono na svetu ne voli ni jednu drugu stvar i ni jednu drugu osobu više od Isusa Hrista Nazarećanina, jer kada vaša duša gleda na njega, na jagnje sa Golgote, vi ste zadivljeni njegovom žrtvom, zadivljeni ste njegovom milošću, zadivljeni ste njegovom dobrotom, zadivljeni ste svim onim što je on uradio za vas, a to je njega koštalo tako užasne cene koja je morala da bude plaćena. Cene umiranja, cene agonije, cene smrti. Cena je bila odlazak u pakao. Ali u tome velikome uskršnjeme danu, uskršnjeme jutru, on je ustao iz groba, kamen je bio odvaljen, grob je bio prazan i on je odatle izašao kao moćni pobednik. Znači, i kada uđete u tom mjestu, u svetinju, na svetinjama, vi ga ljubite. Simone, Jonin sine, da li me ljubiš? Ljubim te, Gospode, ti sve znaš da te ljubim. Pasi onda jaganjce moje. Simone, Jonin sine, da li me ljubiš? Da, ljubim te, Gospode Isuse Hriste, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. I treći put ga je pitao, Simone, Jonin sine, da li me ljubiš? Onda, pas, jaganjce moje. Da li me voliš dovoljno da uđeš i da me prihvatiš za, kao opravdanje za svoje grehe? Voliš me. Da li me voliš dovoljno da ideš dalje u šator od sastanka i da prihvatiš moju krv koja te oslobodila od robovanja grehu? Da li imaš dovoljno vere i ljubavi da me ljubiš zbog toga? Da, Gospode, ti sve znaš, ti me ljubiš. Da li me ljubiš zbog svega što sam uradio za tebe, Simone, i onim sine? Da, Gospode, ljubim te cijelim svojim bićem, cijelim svojim srcem i verujem. I znate, ljudi kada slušaju ispravno propovedanje, ispravno tumačenje Božje reči, ljudska duša ne može da bude hladna. Ako je izabrana, ona ne može da bude hladna na to.
Amen.
I zato je apostol Pavle rekao, kako ćemo mi proći, ne mi, mi ćemo dobro proći, ali kako će proći ljudi koji zanemare takvo i toliko spasenje? Hajde samo da razmislimo o celokupnom dolasku Isusa Hrista, prvom dolasku. Devica je zatrudnela. Rodila je Mesiju. Bog se spustio sa neba u štalu. Bog neba rođen je u štali i sada anđeli koji su došli i javili se pastirima, pa oni nisu mogli da idu po hramu Jerusalimskog, oni nisu išli po mestima Jerusalima koja su bila glamuroza, oni su se spustili pastirima i rekli, danas vam se rodi spasitelj. Slava Bogu na visinama su pevali i među ljudima dobra volja, kako je to bilo, kako je išla ta pesma. Ali rodilo se jagnje, bio je mala beba. Zbog mene i vas on se rodio u štali, mogao je da sedi na presu. On je Bog, nikoga nije mogao naterati da dođe i da to uradi. Osim njega, niko drugi to nije ni mogao da uradi. I već prvih dana njegovog disanja na zemlji, ono što su ljudi imali da mu ponude, bila je mržnja. Mržnja prema bebi. Mržnja prema detetu. Došli su mudraci sa istoka i objavili su da se Mesija rođen, da je Mesija rođen i Herod, kralj Izraela, je želeo da ga ubije. Odmah. I ljudi koji su bili njegovi zemaljski roditelji i brinuli o njegovom detinjstvu i odrastanju su morali da ga vode u Egipat da ne bi bio žrtva ljudske mržnje. Još kao bebu su ga mrzeli. Možete li to čak zamisliti? Kao bebu su ga mrzeli. Bog pošalje spasitelja na svet, ali oni ga kao bebu mrze i hoće da ga ubiju. Pa je otišao u Egipat. Možete li zamisliti paradoksa? Bog koji je spasao svoj narod iz Egipta. Moraju u Egipat otići kao beba da bi Bog sačuvao njegovu dušu, sina Božiju. Jer ljudska mržnja i slepilo i budalaština satanskih sinova na ovom svetu bi ga ubili. I da bi njega ubili, pobili su mnogu decu u ranu. I trebalo je živjeti, on je bio Bog. Rastao je kao dete. Bio je dete, sa 12 godina je već znao ko je i šta je. Ušao je u hram u Jerusalimu i učio ljude koji su nešto mislili da znaju, ali nisu znali ništa. Ali onda, u kruni njegovog života, kroz šta je sve morao proći. kroz pustinju užasa, pa kroz propovedanje i mržnju koju je bio za 3,5 godine svojom službe okružen. Šta god dobro uradio, oni su gledali da ga ubiju. Šta god onda je dobro uradio, to su bili bolesni ljudi, duboko bolesni. Da li shvatate, on je podigao Lazara iz groba sa dve reči. Sa dve reči, svako ko je bio svedok toga, da nije postao njegov sledbenik i da mu nije verovao, je totalna izopačena budala. Da li uopšte mi možemo pojmiti, bio je grob Lazara tamo. I on je stao ispred toga groba i dve reči, samo dve reči, ništa više. Niti se uzbuđivao, niti se derao, samo izgovorio dve reči. Lazare, izađi. Ili Talita kumi. Devojko, ustani. To su dve reči koje su donele uskrsnuće iz groba. Ja verujem da mu više od dve reči neće biti potrebne ni da pokrene sveopšte uskrsnuće u ovim zadnjim danima. Jer znate kako ide proroštvo? Prvo će doći buka, vika, to je poruka koja sprema nevestu za uznesenje, a onda dolazi glas arhanđela, to je glas Boži koji će proizvesti od uskrsnuće. Ne, više od dve reči mu neće biti potrebne ni tada. Lazar izađi i čovjek je izašao iz groba. I ko ne bi verovao u njega tada? E sada vidite, fariseji i religiozne budale toga vremena, oni su gledali da ubiju Isusa, i ne samo Isusa, nego i Lazara. Oni su se, pazite izopačenosti, pazite bolesni um. Da ubiju Boga koji je podigao iz groba čoveka. I da ubiju i tog čoveka, da se ta vera više ne bi širila. Jer su rekli, kada mnogi su poverovali u njega zbog Lazara, jer su znali da je bio. I onda, a mi ćemo ubiti i Isusa, ali ubit ćemo i Lazara. I Satana je uvek hteo da ubije svaki trag Sina Božijeg na zemlji. Ali on to ne može uraditi. Kada pogledamo koliko je veliko to spasenje koje je nama darovano, on vama ne može ništa uraditi da se nalazite pod Božijom zaštitom. Da nismo, odavno ne bi disali na ovom svijetu. On nije ubio, nisu Isusa ubili kao bebu samo zato što je bio pod Božijom zaštitom. Nadprirodno. Nesalomivo. Granitnom i nesalomivom, jačom od atomske bombe. Bog je štitio tu rođenu bebu, rođenu u Vitleju. Štitio je to dete. I štiti vas danas. Ali da niste pod Božijom zaštitom.
Amen.
Neodavno ne bi bili ovdje.
Amen.
On mrzi sve što je Bog. I onda, kada je ta ljubav Duhom Svetim izlivena u naša srca, i gledate na njega, na jagnje sa Golgote, ne možete da ga ne volite. Oprostio vam je, oslobodio vas, ni tomu nije bilo dovoljno. Otišao je sa desne strane veličanstva na nebesima i moli za sve vaše slabosti, upravo sad. Jedno je veliko ohrabrenje za ljude u životu. Kada se pitaju kako ja znam da on baš mene ljubi. Vidiš, kada imaš malo zrno vere u njega i malu iskru ljubavi u njega, prema njemu, on te voli. Ja ga ljubim jer je on prvo mene ljubio i pribavio spasenje za mene na krstu. Da on nije prvo voleo vas, vi ne bi mogli ni imati čak ni zrnce ljubavi prema njemu.
Amen.
Ali to što ga volite čak sa zrnom ljubavi, u ovome trenutku svedoči da je on prvo voleo vas.
Amen.
A vidite kako su to velike reči. I znate šta je ta ljubav Božija? Pa evo ovako. To je kada svaki stih Biblije padne u vašu dušu i učini da to prestane da bude teologija i informacija, to postane vatra u vašoj duši. Uzmite samo ovaj. Jer Sin Čovečiji nije došao da sudi svet, nego da svet spasi. I sada to je fraza. To svak sve to može. Um je hladan. Teologija je hladna. Čak i najbolja i najistinitija. Ali znanje i srce su dve različite stvari.
Amen.
Ako znam i sve tajne ovoga sveta, ljubavi nemam ništa sa. Ali vidite, samo taj stih. Jer Sin Čovečiji nije došao da sudi svet, nego da se svet kroz njega spasi. Hajde da iz srca malo počnemo razmišljati o tome. Hajde da otvorimo malo srce za te stvari. Nije došao da sudi meni što sam rođen ovakav kakav jesam. I kada bih sedao na ovoj službi ili bilo gdje na službi kao grešnik, on uopšte nije došao da me sudi i da me kritikuje što sam takav.
Amen.
On je znao da sam takav.
Tako je.
I on me voli uprkos tome što sam takav.
Amen.
Hajde da to shvatimo. Hajde da to pokušamo shvatiti. Hajde da shvatimo da je bio čovjek koji umirao pored njega, koji mu je jedinu milost iskazao u tome trenutku ljudske historije. U satu u kome je on bio ostavljen od Boga, ljudi i prirode. Čak tada, umirući za njega, on nije došao da mu sudi. A ko je on bio? Spaseni razbojnik. Ko je on bio? Pa tačno ono što reč kaže, razbojnik. Bitanga, ubica. Ne bi tamo bio zbog obične krađe, sigurno ne bi. Ne bi. Rimski zakoni su važili u Izraelu, u to vreme nisu Mojsijevi zakoni važili. Rimski su imali prioritet i nikada ne bi to bilo. U Davidovo vreme bi bio kamenovan, ali on je na krstu bio zato što je bio zločinac, ubica, sadista. Učitelj, silovatelj, nešto od toga ili sve od toga. Grešnici bi sudili njemu, zato što i za kriterijume grešnika takva osoba previše zla. Znate, ovaj svet je grešan i na njemu žive grešnici, ali čak i oni imaju kriterijume za takve stvari. I po njihovim kriterijumima nekada ta osoba bi bila previše zla. Osoba koja upada u kuću, orobi kuću, opljačka, siluje ženu u tome domu i pobije decu. Kome? Ili u ovim selima što se dešavalo, pa uzme neko oružje pa pobije puno ljudi. Ili u američkim školama. Pa to je za standarde sveta, grešnoga, ovakvoga, laodikejskog sveta, užas. Pa ipak on nije došao da mu sudi. Nije došao da mu sudi. Došao je da ga spasi. I bilo je dovoljno malo vere, Gospode, seti me se kada dođeš u tvoje kraljevstvo. Da nateraju Sina Božije, koji je na Golgoti, samo ćutao. Davali su mu oca da pije, odbio je. Ako si Ilija ili siđi sa krsta. Pa onda su mu se rugali, čekaj da vidimo hoće Ilija doći da ga spasi. Ako si prorok, u stvari si izabrao. Pa da vidimo hoće doći Ilija da ga spasi, pa ništa se nije da iz, on je samo ćutao. Nosio je svoj krst i ćutao. Ulicama Jerusalima on je išao, ćutao je. Skinuli su njegovu odeću sa njega, on je ćutao. Bičavali su da on je ćutao, možda tiho jeca. Stavili su mu trnov venac na glavu, on je ćutao, celo vrijeme on je se ćutao. I onda dođu hladni, formalni teolozi ove poruke i pitaju se šta je pola sata tišine, on je ćutao. Toga dana. I ništa ga nije nateralo da progovori. Se da zatraži malo vode, ali to je bilo previše od ovoga sveta da mu da. Ni to mu nisu htjeli dati. Davali su mu oca, Circea, tako. I zamislite, vulgarnost, zamislite primitivizma. Circe da daju čovjeku da pije, sinu Božju, dok umire. Okrenuo je svoju glavu i nastavio da ćuti. Pa ipak, ni tada, nije bio tu da bi sudio. I kada se pojavilo malo vere, samo malo vreme, vere, to je prekinulo tišinu. Samo malo vere, u ma kome. Mogao je pogledati na tu svetinju, mogao je pogledati na tu razularenu masu, oni su imali sve, samo nisu imali vere, razapni ga. Onda je mogao gledati na svoje učenike, oni su imali očaj, oni su imali tugu, oni su imali suze, ali nisu imali veru. Tada ne. Čak ni ovog dana na putu prema Emausu, ni tad je nisu imali. I kada je pogledao na rulju koja ga mrzi, na učenike koje očajavaju, jedino što je mogao da uradi je da ćuti, da nastavi da ćuti. Ali onda kada se tamo pojavilo jedno malo zrno vere, on je rekao, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom. Mjesto koje je bilo predodređeno da on grmi i da govori, bio je pakao, tonuo je užas i njemu je bilo, na sve te noćne more, košmari su navalili na njega, više nego na bilo koga, svaki demon pakla je bio ustremljen na njega i on je govorio. I on je verovao. I on je rekao, ja sam sin Boži. Ja sam bio onaj o kome Abraham govorio, o kome Adam govorio, ja sam bio onaj o kome Isaija govorio, ja sam bio onaj o kome David govorio, ja sam bio taj, moja krv je sveže prolivena na Golgoti, sada sam ovdje u ovome paklu kao svjedočanstvo vama, i spustit ću se do dna pakla, i spustit ću se do Sataninoga prestola, i proći ću kroz tu hordu demona, i pogledat ću ga u oči, i uzet ću ključeve pakla, i uskrsnut ću iz grobova. I nikome neće spreći. Niko nikad i ništa ne može da spreči ovo, jer ja sam sin Boži i ta vera je počela da ga diže, ta sila Božja je počela da ga diže, otišao je do raja Božje i oslobodio nevestu toga doba, tog izraelskog doba, tu Božju nevestu, Daniela i ove ostale, oni su uskrsnuli i on je uskrsnuo kao moćni pobednik i nikada više. Nikoga neće ubiti. I završit ćemo sa ovim stvarima, on je... Imate u knjizi Nadprirodni život Williama Brahama jedno poglavlje, zadnje poglavlje, ovaj autor je nazvao to, lepo ga je nazvao, njegovi posljednji dan. Braham i Meda u Arizoni, Braham i Meda idu za Jefferson, Braham, Meda i porodica i sve što se izdešavalo i onda su došli kod Teksasa u Amarillo grad i onda je bio saobraćeni udes i onda je anđel ovoga doba bio mrtav. Ali jedan drugi, nikada. Ovoga drugoga, koji je bio sa njim u tim danima, nikada više niko neće ubiti. Niko više nikada neće poniziti. I niko ga neće spriječiti da on ne pozove nevestu ovoga doba u obnovljenje vere koja je jednom za ovek dana sveti. Taj anđel je otišao, živeo je svoje posljednje dane na zemlji. Ilija prorok je živeo svoje posljednje dane na zemlji, ali anđeo koji se spustio sa zavetnom dugom, nikada to nemojte zaboraviti, duga zaveta je bila nad njegovom glavom, on više nikad ne može biti ubijen. Njemu više nikada ni jedna saobraćena nesreća neće nauditi, zato što je Golgota, na kojoj je bio, bila savršeno dovoljna za naše posvećenje. Jednog dana kada pogledate posvećenje i krštenje Svetim Duhom, ispravno posvećenje i ispravno krštenje Svetim Duhom su jako povezani. Jer jednom kada pogledate i vidite šta je sve on uradio za vas, oprostio i oslobodio. A ne možete. Ni kamen ne bi izdržao da to gleda i da vidi, a da ga ne počne boleti. I to je ispravno posvećenje. Ljudi su stali na prvom koraku, oni su priznali grehe, oni su istali, mnogi ljudi. Mnogi vernici ove poruke su stali posle toga prvoga koraka i tu stoje, i mogu da stoje ako hoće, i niko ih ne može natarati da uđu, baš mi. Ali onda sa malo molitve i malo vere, i sa malo molitve vere oni mogu ući u svetinju nad svetinjama i u taj drugi deo, svetinju, i pogledati na krv koja je grešnika načinila sveca. I to je mesto. To je mesto kada se ljubav Božija izliva u ljudsko srce. Kad kameno srce pogleda na Golgotu, kada samo shvati zašto je on ćutao toga dana na Golgotu. A sam je rekao, pred sudom na kojem su mu sudili, mogao pozvati 12 legiona anđela i smrvili bi ne samo ovog Pilata i ovu bandu ovde, nego bi smrvili ceo svet. Mogao je to raditi. Ali znate što je on izabrao? Da ćuti. Ja znao je. Kada njegov dah ode iz njegovog tela i kada se njegova duša bude spuštala u predele pakla, noseći naše kazne na sebe, ulazeći na to mesto umjesto mene i vas, znao je da će njegova smrt značiti moje i vaše izbavljenje. I ćutao je. Jer nije trebalo ništa reći. I kada ta tema dođe na oltar neba, anđeli mogu pevati i slaviti za što god hoće, i u pravu su za sve. I stvorio ih je, i stvorio je sve. I svet je, i veliki je, i moćan je, i slavan je, i stvoritelj je. Sve su oni to videli, sve to znaju. Ali kada se o opravdanju i posvećenju koje on učinio na Golgoti počne propovedati i počne govoriti ispravno, biblijski, pred takvom žrtvom, pred takvom milošću, može samo da se ćuti. I bilo je na nebu pola sata tišina. I razmislite o tom. I nema tog kamenoga srca koje se neće istopiti. I zato kaže, posvećenje i krštenje Svetim Duhom, kada se to ispravno propoveda, su jako povezani. Jer kad jednom vidite da vas je oslobodio, i od čega vas je oslobodio, počinjete da ga ljubite. Evo, završit ću sad. Sa ovim malo smo odužili, ali ću završiti sa ovim. Simone i onim sine, da li me ljubiš? Ajde malo samo pogledamo to pitanje, kome je bilo upućeno i zašto ga je to pitao. Pitao je čoveka koji je 3 dana ranije, ili nekoliko nedelja ranije u sad, zaklinjao se i rekao, Gospode, ako ti se svi odreku, ako te se svi odreknu, ja neću. Zaista, Petre, kažem ti, neće Petao 2 puta zapevati pre nego što me se odreknu. Pre nego što me se 3 puta odreknu. I to Isusovo proroštvo se ispunilo te noći. I dođe Isus i pita Petra, da li me voliš? Gospode, ti sve znaš. Posle ovoga što si uradio, i posle ovoga što sam ideo, video sam te na Golgoti i sada te gledam u slavi. Ovo kamenje bi te volelo. Kada vidim i kada znam da se ti mene nisi odrekao, iako sam se ja tebe odrekao, kako da te ne volim? I onda je rekao Isus Petru, pasi jaganjce moje. Idi i propovedaj ove istine dok si živ i dok znaš za sebe. Znači što će ove stvari biti istina dok traju vremena, dok traju crkvena doba, i bit će istinite i kada ova reč i ova poruka ode Izraelu za 144.000. On je veliki Bog koji vam je ne samo oprostio, nego vas je oslobodio zauvek od robovanja grehu. Bog da dostavi, što se zvonko pomoliti, služno. Hvala.
Gospode, hvala ti Gospode na tvoje milosti i zaista na tom delu koje si učinio na Golgoti. Hvala ti za tvoju krv, Gospode. Time si nam omogućio, Gospode, da dolazimo pred tron milosti, Gospode, i da tu molitvu tražimo sve što nam je potrebno. Tvoja krv je očistila sve naše grehe. Ti si patio na Golgoti. Zatim si umro, Gospode, sišao si, upakao i sve to, Gospode, da mi ne bi morali sve te stvari da prolazimo. Omogućio si nam to, Gospode, i zaista ti pripada sva slava i hvala,
Amen.
Gospode.
Amen.
Jedino što možemo, Gospode, tebe da proslavljamo i da hvalimo te svakoga dana, sve do kraja sveta, Gospode.
Amen.
Ti si zaslužen, jedina je tvoja zasluga, Gospode,
Amen.
Za sve to, za svako tvoje blagoslov, za svako tvoje obećanje, Gospode, koje mi danas baštinimo i nasleđujemo, Gospode, i nasledit ćemo, Gospode, još. Ovo je samo jedan deo i verujemo, Gospode, da si nam ti sve pripremio u nebu, Gospode, da ćemo tamo puninu uživati, Gospode, za tvoj blagoslov. Oče nebeski, ja te molim da nas sačuvaš, Gospode, do kraja, verujemo u Tvoju reč, Gospode, da ne oduzimamo i da ne dodajemo ništa Tvoje reči, Gospode, kako si rekao. I, Bože, da među sobom pokazujemo jednu ljubav, Gospode, bratsku ljubav, kako si tražio na kraju, Gospode, i u ovo vreme, u vreme u kome nedostaje ljubav i vere, Gospode, u Tvoju reč, Bože, a mi ne želimo da budemo takvi, Gospode, nego želimo da ispunimo Tvoju reč, Gospode, ono za čega si nas pozvao, da budemo jedna Tvoja Božija porodica, Gospode, kako si nas inače učinio pre. Oče nebeski, ja Ti se zahvaljujem, Gospode, i molim Te, Bože, za ostatak vremena, Gospode, da budeš sa nama.